Velkommen til Bæk bag bolden. Det er jo podcasten, der handler om fodboldens hverdag. Det er her, hvor jeg forsøger at få de mest interessante og begavede mennesker, jeg kan få adgang til at fortælle om deres hverdag i fodbold. Og i dag er det lidt af en... Ej, tusind kunstnere kommer til at være så tvetydigt, Peter Rudbæk. Men du er jo en mand, der har haft ekstremt meget at gøre med dansk fodbold, som både træner i 25 år, og så de seneste 15 år som ansvarlig for dansk fodbolds trænerudvikling. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have.
Og vi sidder hver for sig i vores coronasikrede lille boble, og derfor er der lidt lyd, som, hvis man sidder derude og lytter med, kan lyde som om, at en af os har valgt at sidde sig ned i en dåse. Sådan er det, når to ældre mennesker får computer på tværs af landet til at spille. Men jeg tænker, det går nok. Det er indholdet, jeg interesserer mig for, Peter. Og din situation lige nu, den kender jeg, men kunne du ikke selv lige fortælle dem, der måtte lytte med, hvad sker der for Peter lige i disse måneder?
Jamen, der sker jo det, at jeg trådte tilbage som trænerudviklingschef, sådan at Kenneth Heine kunne tage over 1. september, og så skal jeg her i september stå til rådighed med gode råd, hvis han skulle have lyst til det. Og så, når vi når hen til 1. oktober, så har jeg en hel del ferie, jeg skal have afviklet. Og så på et tidspunkt, så afleverer jeg nøglerne i DBU, så er det. Men det er jo helt regulært Kenneth Heiner, der har ansvaret nu, og jeg er trådt tilbage.
Og det er for, at du nu skal bruge din tid på noget andet. Er det total fodbold igen efter de her 40 år, eller hvad er det så, der ligger for der?
Ej, det var ikke meningen. Jeg føler, at trænerudvikling er et rigtig, rigtig godt sted i DBU, og derfor er det nogle gange bedre at gå, mens det går godt. Men det er nu ikke så meget det. Men jeg synes, jeg har noget afspacering til gode, og jeg synes også, jeg har lyst til at sådan gøre lidt ud af at prioritere andre ting i min tilværelse eller mit liv, end jeg har gjort hidtil. Alle, der har med fodbold at gøre, eller mange, der har med fodbold at gøre, siger jo, at det vigtigste i mit liv, det er familien. Men det tror jeg ikke altid, deres hverdag kommer til at vise. Og i hvert fald har jeg lyst til nu at være for eksempel lidt mere sammen med børnebørn. Men der vil der altid være fodbold i min tilværelse. Det ved jeg da. Nu er det bare ikke mig, der har ansvaret.
Men hvad er det for et indgreb, det fodbold det gør i et fodboldmenneskes øvrige liv? Altså du har minimum 40 års erfaring som leder, altså som træner og trænerudvikler. Hvad er det, det har påvirket dit liv med i, også i forhold til den fritid, du snakker om at kunne bruge på sin familie?
Jamen, jeg synes jo selv, at jeg er ret god til at slappe af, når jeg skal slappe af med familien. Men jeg har nogle gange udtrykt det på den måde. Der er mennesker, der er på halvtid, og nogle er på fuld tid. Jeg tror rigtig mange fodboldmennesker, de er på altid. Og derfor tror jeg, at man er nødt til at hive stikket lidt ud, fordi ufattelig mange familier til trænere og lignende er jo vant til, at de skal besvare telefoner og sms'er og kigge e-mails og være til rådighed for pressen og alt muligt andet. Og sådan er det bare. Det er en del af det. Der er nogle jobs, der er sådan skruet sammen. Og det er for eksempel cheftrænerrollen. Det var i mindre grad tilfælde, da jeg var chef for træneruddannelse. Men alligevel stod jeg til rådighed. Og som person er jeg bare sådan, at jeg kan godt lide at få tingene gjort, i stedet for at der ligger og venter en hel masse. Og det kan jeg jo tydeligt mærke nu, at det er anderledes. Der er lidt mere ro på nu, og det har jeg ikke noget imod.
Men netop det at være på altid, som du nævner det, strålende begreb i øvrigt, det er jo også et udtryk for, at det er en livsstilsstilling, eller ikke nødvendigvis den, du lige har forladt. Men fodbold er et livsstilsarbejde. Og hvordan dalen skal man tage fri fra det? Nu skal du prøve at lave dig en hverdag uden fodbold som livsstil, måske. I hvert fald ikke som beskæftigelse.
Nej, jamen jeg kan godt lide, og vi er i sommerhuset lige nu, og jeg kan godt lide, at vi er her, og der er en helt anden ro på. Men lige så snart der er noget, jeg orienterer mig om, hvilket fodbold der er, for eksempel i fjernsynet, men giver også mig selv lov til at være kritisk på, hvad jeg vil se. Orienterer mig i medier, men har igen lov til at være kritisk, og jeg skal jo ikke sådan hele tiden tænke, hvis nu der sker sådan og sådan, hvad er det så, jeg skal svare der, eller hvordan er jeg skal forsvare nogen, eller hvad er jeg skal forklare der. Altså, der kan jeg på en helt anden måde tage fri, men jeg skal ikke jamre, for jeg synes, det er et utroligt spændende liv, jeg har haft, og det har været med fodbold, siden jeg var 5 år, og vi er ikke ret mange, der er så heldige, og beskæftige sig så lang tid med den vigtigste af alle uvigtige ting, nemlig fodbold.
Ja, og du har vist dig i de jobs, du har haft at være, ja, i hvert fald til sammenligning med mig, meget mere langtidsholdbar. Du har været træner i primært, nu skal jeg jo ikke gøre det til spørgsmål kun at være i de meget eksponerede klubber, men primært i AaB og i Viborg og i AGF. AaB er to omgange. Så ved jeg godt, at der hører mere til din trænerportefølje end det, men det har du været i så tilpas længe, ja, så lang tid, så du faktisk i lang tid var med afstand den træner med flest, ja, det hedder også både første divisionskampe og superligakampe på det tidspunkt, ikke? Hvad er baggrunden for, at du har kunne være så længe i de jobs, ikke for at nævne de 15 år i træneruddannelsesstillingen her også, men de jobs, du har haft næsten 8 år i AGF for eksempel, det er jo aldrig sket, hverken før eller siden.
Nej, det er det ikke. Jeg tror for øvrigt, er det ikke dig, der har rekorden nu? Det tror jeg.
Jeg tror desværre, og det skal jeg være ærlig nok at sige, at på et tidspunkt fik jeg at vide, jeg tror desværre Kent Nielsen.
Nå ja, selvfølgelig
han
Kent.
Han har mørget sig forbi. Ja.
Men det der, jeg synes, der var sådan lidt mærkeligt i mit tilfælde, det er, at jeg stoppede min trænerkarriere, inden jeg var 50. Ja. Så alle de kampe, der nåede, inden jeg var 50, og jeg havde en hel del med AaB i det tredje bedste række, hvor vi startede, og i næste bedste række. Så det var rigtig mange år. Men jeg tror, tiden var en anden dengang, og i hvert fald, og måske også ledelser var anderledes. Og det hænger måske sammen med det pres, der er på dem også. Men jeg kunne jo få lov til i AaB at bygge et hold op. Det var inden der kom Bosman. Jeg kunne få lov til i Viborg at bygge et hold op, og jeg kunne få lov til i AGF også at bygge et hold op med fuld opbakning fra bestyrelsen. Og nu skal jeg ikke sidde og nedgøre min egen præstation, men jeg tror da, at i nogle af tilfældene, hvis det har været i dag, så har jeg ikke fået lov. Fordi vi kan se på statistikkerne, at cirka 18 måneder i gennemsnit, så er det ud af vagten. Og der har jeg været heldig at være i 7 år i AaB, og 3,5 år i Viborg, og 7 år igen, og tilbage til AaB, eller i AGF, og tilbage til AaB, og så 15 år nu i DBU. Så et eller andet gør, at jeg får lov til at være der lang tid. Og det er jeg glad for, fordi de undersøgelser, jeg kender, de viser, at hvis man skal skabe et resultat, også i fodbold, så skal der en vis grad af kontinuitet til. Og derfor synes jeg jo ikke altid, at det giver mening at skifte ud og ind hele tiden. Det må jeg sige.
Nej, altså det giver mening på nogle andre parametre måske. Noget, som for min regning kan være at tilfredsstille kravet om handlekraft eller frygten for, at momentum, som det ene øjeblik er med, og det andet øjeblik er imod, det pludselig viser sig at være permanent imod. Og altså hele den der frygt for fremtiden, som jeg synes, der ligger i en del trænerfyringer, der snakker du om, at der var mindre pres, kaldte du det, i den tid.
Jeg synes,
hvor kommer det pres fra sig?
Jamen, jeg ved det ikke, men jeg kan for at give godt eksempel, synes jeg selv, i min tid i AGF, altså mens der var en formand, der hed Mogens Bøjter, og en næstformand, Jens Harmsen, som jeg havde et meget tæt samarbejde med. Altså, hvis der var et eller andet til diskussion omkring træneren eller andre ting, så var de jo ikke bange for at træde frem, når der var ting, der var faktuelt forkert. Og Aarhus er i hvert fald en by, hvor der er meninger omkring ting, men der fik vi jo lov til, eller jeg fik lov til at bygge et hold op, er nogle unge, talentfulde, og folk kunne ikke se meningen med det. Jeg synes, at Martin Jørgensen har gjort det meget godt. Og det er jo sådan nogle ting, altså, der hjælper det gevaldigt meget, at man er enig med bestyrelsen, og nu der er kommet direktion og sportschef og alt muligt andet ind, som mellem det led. Men der betyder det rigtig meget, at man taler sammen, og man ved, hvor man har hinanden hen. Men jeg tror jo, at en stor del af årsagen, på godt og ondt, det er jo alt den virak, der er om fodbold. Fodbold siger, at vi lever af alt det omtale, ikke? Men der er virkelig også så meget, der skaber støj, vil jeg sige.
Hvad kunne det være?
Jamen, der er jo nogen, der skal skrive om det hver eneste dag i en mængde, i et omfang, som er langt, langt større, end det var tidligere. Jeg fornemmer også, at de i nogle tilfælde skal skrive på afstand. Det vil sige, at de sidder på en redaktion og skriver og læser, hvad der skrives andre steder og refererer det. Og der kan man sige, at jeg har været privilegeret i hvert fald i AaB og i AGF ikke mindst med journalisthøjskole i Aarhus og mange medier i Aarhus, at der var flere journalister til alle træninger, næsten alle træninger. Og det tror jeg ikke altid, der er i alle Superliga-klubber i dag. Det bliver mere gjort på afstand. Til gengæld er der mange meninger. Og det kan være rigtig godt for fodbold, men det kan også have nogle ulemper. Jeg tror også, vi blev promoveret i meget høj grad i AGF, da det gik godt for os, fordi det var lige da TV2 for alvor kom frem med Superliga-fodbold. Men det var så også den eneste kanal, der rigtig var fodbold på, altså sådan for alvor, ikke? Og nu kan man jo næsten ikke åbne TV, uden at kunne finde to eller tre kanaler, hvor der er fodbold på. Så det er også blevet en vildt meget fodbold, der er. Det tror jeg også influerer lidt på en hel masse ting.
Det er der ingen tvivl om, og man kan sige, at hele mediebilledet er en væsentlig indflydelse på træneropgaven, som jo måtte have forandret sig kolossalt meget i de... Ja, jeg blev med at snakke om 40 år, det er måske endda mere, at du har været i trænerhåndværket. Det kan sige, at begrebet mediepush, det var dengang, hvor TV2 sendte nogle fodboldkampe, ikke ret mange formodentlig, vel knap en hel om ugen, er blevet til mediepull, hvor forbrugerne de henter det vi har videre. Det betyder jo, at der er en helt anden udvælgelse af det stof, som det bliver relevant at få i fodbold, eller få i medierne. Og fodbold er jo det mest attraktive af alt, fordi det er den eneste grund til, at folk de ser flow-tv. Fordi der er ingen, der gider se kampen fra i går, når man streamer den senere. Det er derfor, at tv-pakker med fodbold er så pisse dyre. Men der er jo også en omkostning for os. Det betyder, at du også må have oplevet i spirende grad som træner, og i ekstrem grad i de sidste 15 år også, hvordan man bliver målt primært på sin præstation i medierne. Hvilke tanker gør du dig om det?
Jamen, jeg gjorde mig i hvert fald nogle tanker om det, da jeg valgte at sige, når jeg stopper i OB, der i 2002 var det, så er det fordi, jeg skal prøve noget andet, inden jeg bliver 50. Fordi jeg tør simpelthen ikke at løbe risikoen for, at det er det eneste, jeg kan. Og så skal resten af mit arbejdsliv beskæftige mig med noget, jeg måske ikke har så meget lyst til, som jeg har haft tidligere, nemlig at være cheftræner. Men dengang, der var internettet og dermed sociale medier jo på et helt, helt andet niveau. Men det var alligevel startet. Og der synes jeg, at jeg kunne se selv, at sociale medier også kunne være asociale medier. Derfor kan man sige, er det noget, du har lyst til at være med af, eller er det noget, du ikke har lyst til? Det var jo ikke træningen, det var jo ikke det med spillerne, processen hen mod en kamp og så videre. Det er jo det, der er det fede, altså man skal kunne lide rejsen. Men der kom jo mere og mere af det der, og der valgte jeg simpelthen at sige, jeg prøver noget andet. Det var så at holde foredrag, som du også prøver, og som du også gør og har prøvet. Og det var virkelig sjovt at komme ud i en anden verden. Og så kommer tilbuddet så fra og DBU om, at jeg kan blive trænerudviklingschef. Og det synes jeg var spændende, fordi det var noget andet med fodbold, hvor jeg skulle sådan være den, der lavede en proces for nuværende og kommende trænere, i at blive rigtig dygtige. Og der er en stor del af mit job, det har været at se, hvad er det, der skal til for at være træner på mange forskellige niveauer. Men hvad skal en pro-træner kunne, og hvad skal en børnetræner kunne? Og det er jo vidt forskelligt, og så flytter det sig på alle niveauer hele tiden. Det synes jeg har været helt vildt spændende.
Og jeg har været en del af de mange kursister, der har været igennem, også i den tid, hvor du har været chef for trænerudvikling. Og jeg kan konstatere, at der jo er kommet en helt anden volumen og også kvalitet i det arbejde, der bliver lavet der. Og det er ikke kun for at rose dig, men det er jo faktuelt sådan. Altså, da du trådte til, havde der været to pro-licenshold, elitetrænere, som det vist nok blev kaldt stadigvæk dengang, i Danmarks historie. Er det korrekt?
Ja, de har været med cirka 10 års mellemrum, så det fortæller sådan lidt om, hvad det er. Og det svarer jo til, at en klub i Danmark skal spille gruppespil i Champions League hver 10. år. Der er ikke ret meget erfaring at komme med, så det er som at starte forfra hele tiden, og det var det jo også der. Jeg tror, du er på det første af de nye hold, og det var lige da jeg fik stilling. Jeg gik fra at være tovholder på det hold til at have stilling som chef for det. Og I var dygtige, mange af jer, men jeg må sige, det I var igennem på det tidspunkt, det blev jo overtrumfet af næsthøjeste uddannelse, nemlig A-uddannelsen i dag. så har I så haft chancen for at have 15 års erfaring oven i det, I fik dengang, så det går nok for jer alle sammen. Men jeg vil sige, at de nuværende proer, de er jo igennem noget andet stof, og der er også noget andet, de synes, der er væsentligt i uddannelsen, end man gjorde for 15 år siden. For 15 år siden var det rigtig meget fodbold. Og det er også vigtigt, men jeg kender nu ingen pro-træner, som ikke kan noget fodbold. Det, de er interesseret i dag, det er rigtig meget ledelse og ledelse af holdet og få det til at fungere med stab og lede op efter og alle de her ting. Og det er jo også nok det, man i hvert fald ikke må dumpe på. Jeg kender ikke rigtig nogen trænere, som bliver afskedet, fordi de ikke kan noget fodbold. Det er noget andet, der ikke virker, og meget af det er de jo faktisk ikke selv herover. Så vores øverste uddannelse har flyttet sig rigtig, rigtig meget, og det gør den hele tiden.
Og det har der jo været et behov for også. Og noget af det, vi kommer til at vende tilbage til lidt senere, og nu siger jeg det lige så meget for, at du skal holde mig i ørerne, som jeg skal prøve at se, om jeg kan huske mig selv på det, nemlig at vi skal også snakke om, hvordan det er gået med at få løftet ikke bare træneruddannelsen, men også de danske trænere op på internationalt niveau. Det kommer vi tilbage til. Fordi først vil jeg lige spørge omkring det, at lægge meget mere vægt på ledelse nu i trænerfaget, hvilket jeg jo kun kan bifalde. Har det ikke en udfordring i den forstand, at du jo med den baggrund, du kom med langtidsholdbarhed, altså 7 år der, og 7,5 i AGF, og 3,5 i Viborg, tilbage til AB igen, altså der når man jo at få tid til at udvikle sin ledelse, men de mennesker, du lige nævnte før, der er 18 måneder i gennemsnit i deres job, hvor meget når de at udfolde ledelse, eller rettere sagt, er det en helt anden type ledelse, end den, som du var i stand til at få opbygget over de mange år, du var i samme klub? Forstår du præmissen?
Ja, altså, men først og fremmest skal vi bare sige, at tiden var en anden. Ikke? Altså, vi kan jo heller ikke begynde at sige, vil Kurt Nikolaj Nielsen have klaret sig i dag som landstræner? Vil Ricardo have klaret sig som landstræner? Det tror jeg da, de ville, men det var jo ikke samme vilkår. Det var ikke samme samfund. Det var ikke det samme, de havde været igennem. Men jeg tror i dag, det er vigtigt, at man, når man er pro-træner, har både en spillestilsfilosofi, altså en måde, man gerne vil spille på, og også husker, at modstanderen ønsker at gøre modstand. Så man kan jo ikke bare sige, at man gerne vil spille sådan. Altså, de har også et eller andet at sige i det. Men man er klar i, hvad det er, man går efter der. Men på samme måde synes jeg, det er vigtigt, at man har også, hvad jeg vil kalde, en livsfilosofi. Hvordan vil jeg være sammen med andre mennesker? Hvordan vil jeg omgås andre mennesker? Og det gælder spillere, og det gælder stab, og det gælder fans, og det gælder bestyrelse og medier og en hel masse ting. Og det er man nødt til at gøre sig begreb om. Der tror jeg ikke, man slipper af sted med bare at sige, det der har jeg ikke lyst til at snakke med om, jeg vil kun tale fodbold. Altså, det handler jo dybest set om, vil spillerne følge dig, eller vil de ikke? Og det må man så gøre så klart, hvad man synes, der skal til, før de gider at følge en.
Lige præcis det at udvikle en livsfilosofi. Og ja, igen, og det kommer desværre nok til at gå igen i det her snak, at det er få gange, jeg har kunne mærke en voldsom uenighed med dig igennem de år, jeg har haft med dig. Jeg skulle lige være de gange, hvor du har vundet over min hold. Men lad det ligge. Jeg vil sige, det at opbygge en livsfilosofi giver rigtig god mening. Er der en udfordring i forhold til det relativt smalle liv, mange fodboldtrænere rekrutteres fra, i hvert fald fra de aktive skare, fordi jeg var selv aktiv, skal jeg sige, som spiller. Det er jo ikke en verden, hvor voldsomt kritisk stillingtagen honoreres i udpræget grad. Det er ikke et sted, hvor det at være dygtigt på tværs af en masse fag giver dig relevans. Det er jo meget tit at spore sig ned i en eller anden spidskompetence. Og det at udvikle livsfilosofi, har du oplevet det som en udfordring, når du har set de unge trænere blive toptrænere?
Jamen det vil altid være en udfordring i alle aldre, men jeg tror, det er jo det, der sådan er lidt af dilemmaet, det er, at når folk har den allerstørste erfaring, så er det jo der, de stopper. men erfaring er ikke nogen dårlig ting. Altså vi vil jo gerne have, at vi har spillere, som har den der tanke, når de går på banen. Jeg har været her før, det har jeg prøvet før. Det tror jeg, der også gælder trænere. Men spillere og trænere og alle mulige andre, der ikke har evnen til at se ud af vinduet, hvad der sker, og prøve at hele tiden tilpasse og tilrette verden, som den nu engang er, de går jo i stå, og det bliver også synligt på et eller andet tidspunkt. Men jeg tror måske, det allervigtigste er at sige, det har jeg i hvert fald prøvet at efterleve. Folk, der er tæt på mig, ved godt, at jeg har en mening om rigtig mange ting. Også for mange ting. Men det skal jo ikke gå ud over helt uskyldige tilskuere og spillere, så der skal man jo også være lidt selektiv i, hvad er nu relevant at tale om her, og hvad er nu for budskab, jeg skal have her. Men det tror jeg også er under forandring lidt, fordi det kan jo se mange sports, altså selv vores landshold, de skal jo også lave statements, ikke? Så det, og det kan man være enig eller uenig i, det er måske bare en udvikling, der er. Men hvis det kommer oven i alle de andre ting, der kommer oven i det at være træner de sidste 15-20 år, så er der godt nok mange ting, man skal kunne. Det er helt sikkert. Der er godt nok mange ting.
Hvis man sådan stiller lidt på spidsen, og det her det bliver til et spørgsmål til sidst, Peter. Hvis man engang skulle træne fodboldspiller, så skal du nu også finde ud af, hvordan du træner millionærer. Det har været sådan en floskel eller en sætning i mange år i topfodbold. Ikke? Hvordan motiverer du en millionær? Og nu skal du også kunne træne influencers. At de jo, vores fodboldspillere, ikke bare løber rundt med trøje nummer 6, 8, 10 og gør et eller andet for kampen, men de jo også bagefter har en, mange af dem, en meget, meget helhjertet indsats omkring at influere på resten af befolkningen. Hvad enten det er med holdninger, eller bare det at lave reklame for dit eller andet. At være influencer rækker jo så langt uden for fodboldspillet. Og hvis du er træner for sådan en, hvor meget skal du bekymre dig om den del uden for fodboldspillet?
Jamen, det er derfor, jeg synes for eksempel, jeg kender ham ikke personligt, men altså Ancelotti har altid stået for mig som en fantastisk dygtig træner til netop de rigtig store hold, og han selvironisk kalder han sig selv The Fat Boy from Italy. Altså, men altså det jeg mener med det, altså du skal være meget, meget rummelig som træner, hvis du skal kunne favne alt det, du taler om her. Og der var det jo enklere for 20 eller 25 år siden, for der kunne trænere sådan for alvor tillade sig at sige, I skal gøre det, og I skal sove der, I skal spise der, og sådan er det. Der var sådan nok meget en kæft trit af retning, nogle steder, ikke? Men sådan er vi jo ikke i Danmark som land, og du var selv med på efteruddannelse i sidste uge i Fredericia. Altså, hvis ikke man kender til, hvordan børn og unge tænker nu, i stedet for meget lang tid siden, det vil sige 3 år siden, der tænkte de anderledes. Hvis ikke man følger med i det, og ved, hvad der er på vej, og hvad der rører sig i den, så har man ikke en jordisk chance. Så det er jo derfor, man skal, for at være dygtig, skal man være rigtig god på forhånd, men man skal også være nysgerrig. Hvis man ikke er nysgerrig og oprigtigt interesseret i andre, så tror jeg simpelthen ikke, det holder. Det er ikke nok kun at være interesseret i fodboldspilleren, man skal også have en vis interesse i, hvad der sker inde i hovedet på den på andre tidspunkter. Så det er en stor opgave.
Ja, og især når du så har 24 spillere af gangen, og du i gennemsnit er der i 18 måneder, og det er jo ikke alle spillere, der starter og slutter samtidig som dig, så kan det godt være relativt meget håndtryk i døråbningen, når man kommer og går. Og så skal man være meget dygtig til at ikke kun være nysgerrig, men også oprigtigt interesseret i de mennesker, der kommer forbi en der. Det er en opgave i sig selv. Ja, altså når jeg har dig i samtale, Peter, så er jeg nødt til at få et klart og dele et klart overblik over, hvad du mener er de vigtigste ting at kunne som toptræner. Du har uddannet den i mange år, du har sættet til bords med de allerdygtigste rundt omkring i Europa, i forskellige UEFA-råd, og du har set på første hånd, hvad både landstræner og Superliga-toptræner de skal kunne. Det, jeg har hørt dig sige lige nu, som jeg vælger at ridse op, så kan du bagefter sige, jamen det var ikke så vigtigt. Det er, du skal have en spilsfilosofi, men også en livsfilosofi. Du skal være nysgerrig og oprigtig interesseret i dem, som du arbejder sammen med. Og så kommer der en masse anden, som man også kan kunne. Hvis du skulle prøve sådan med dine ord at sige, hvad er det, der kendetegner den rigtig dygtige træner?
Det er, han er god til timing, og det vil sige, for at kunne time, så skal du være rigtig god til at se, hvad der sker, men også at forudse, hvad der sker. Det er det, jeg kalder prognoseevne. Altså dem, der har en god prognoseevne, de har også evnen til at sige, hvis jeg gør det, hvad sker der så ned i omklædningsrummet? Hvis jeg siger det, hvad sker der så i pressen? Hvis jeg ikke gør det, hvad sker der så? Og det er man nødt til, og derfor er man nødt til at bruge en hel masse tid på at reflektere. Det har nogle trænere så heldigvis også, fordi de kører langt til og fra arbejde. Men man skal være helt afklaret med, hvad man er, hvem man er, og hvad man vil, hvor langt man vil gå. Det vil sige, hvad man vil stå model til, og hvad man ikke vil stå model til. For hvis man først skal til at finde ud af alt det der undervejs, så kommer det oveni. Så alt det der, både sit etiske og moralske hierarki og så videre, det skal man have sådan på plads, inden man går ind til det. Og så skal man have et godt og et nært forhold til dem, der nu bestemmer i klubben. Fordi det må jeg så også sige, det er jo ikke i samme grad cheftræneren, som det har været engang. Så derfor er man meget afhængig af andre mennesker.
Ja, fordi du havde formodentlig ikke nogen sportsdirektør i de år, du var aktiv træner. Du snakkede om Harmsen som næstformand, og som er den seneste træner for et aarhusiansk mesterhold, Danmarks mesterhold, i hvert fald på herres side, kan jeg så lige skyde ind. Der har han vel som næstformand været i nærheden af at være en sportschef, eller noget, du kunne spare med det. Men ellers så er det en rolle, der kom til siden.
Jeg nåede lige til sidst at have Lønge Jacobsen i OB, og det var jo det ikke, det var ikke den værste, man kunne have, fordi der var hierarkiet også på plads, sagt i sjov. Da jeg tog fra OB første gang, der var Lønge andenholdstræner, og Børge Bak var holdleder for mig. Og da jeg kom tilbage, var det direktør på hver sit område. Ikke? Men vi kendte hinanden rigtig godt, men det er jo ikke uproblematisk med sportsdirektører og direktører. Og de bliver mere og mere synlige, vil jeg sige. Det skal jeg ikke tage stilling til, om det er rigtigt eller forkert, men de er jo meget synlige. Også hvis du ser en tv-kamp, der zoomes jo ind på dem hele tiden, hvor alvorligt de sidder og kigger på en fodboldkamp. Det kan jeg godt forstå. Men det er bare et eller to ekstra lag, der er lagt ind siden da. Og hvis træneren skal igennem tre lag for at nå op til formanden, så kan der jo godt opstå en vis usikkerhed, hvor man står undervejs. Og det er jo i hvert fald ikke noget, der er bedre til ligesom at skabe tryghed, det er helt forkert ord. Der er ikke noget, der hedder tryghed i fodbold for cheftræner, men en vished for, hvordan tingens tilstand er. Og derfor er man også nødt til at have den kommunikation meget tæt på. Nogle italienske trænere siger i hvert fald, at den vigtigste at have et forhold til, det er klubs præsident. Og det kan vi jo grine af, alt det vi vil, men det er jo ham, der bestemmer i den sidste ende. Så kan han godt, det kan godt være, at han i Italien har nogen til at fortælle, at du ikke skal være der mere, men det er jo sådan, det er. Så hvis vi kigger, Troels, på hvad jeg lavede, da jeg startede som træner, der trænede jeg holdet 3 gange om ugen, 4 gange om ugen, og udtalte mig til den lokale presse, først og fremmest, og talte stille og roligt fornuftigt med dem i bestyrelsen, jeg skulle tale med. Men der er jo kommet mange, mange andre lag ind, og det er ikke, altså, jobbet er bare steget, øget i volumen, og det er alt det udenom fodbold, det er øget med. Ja, det skal man bare vide. Også vores landstræner siger det også, det er godt nok et stort, det er nogle gange et stort ord at kalde dem træner, fordi hvad har de 8 kampe om året? Så det er jo et helt andet job, kan man sige. Men det handler om, det er at skabe resultater gennem andre mennesker. Og jeg tror også, det er det, der tiltaler dele af erhvervsliv. At høre om dem, der er gode til at formidle, hvad er det egentlig, der sker i fodbold? Hvordan er det egentlig, man får folk til at præstere? Det er jo det samme, de skal, bare på en lidt anden måde. Men det ude på banen, det fylder mindre og mindre. Så dem, der kun kan gå rundt i en træningsdragt og ikke vil tage sig af det andet, de får det på sigt svært som cheftræner.
Ja, og der findes jo de steder, hvor man så siger, så pakker man dem ind i en kombination med nogle andre trænere, der er gode til det udenfor, men hvis man snakker cheftræner, så hvis jeg hører det rigtigt, så er jeg i hvert fald enig med det, jeg tror, jeg hører, at cheftræner skal kunne meget mere end spillet. Jeg synes, du nogle gange har brugt udtrykket, at man skal kende spillet, men også spillet udenom spillet.
Ja, lige præcis. Og det er der, man kan sige, altså, jeg bemærkede for et par år siden, at vi havde en svensk træner med på en af vores efteruddannelser, og han slog hårdt på, at han synes, at der i Sverige var en helt forkert tendens, nemlig at det i realiteten var sportschefer, der bestemte, og så havde de han betragtede det som en form for marionetter ind til at træne holdet. Og det er i hvert fald en balance, man skal kigge på, hvem er det, der bestemmer hvad. Så det er bare for igen at sige, at der er for mange år siden, også der er stadigvæk i England, hvem ved, hvad direktøren hedder? Det er der ikke ret mange, der ved. Hvem ved, hvad sportsdirektøren hedder? Det er der ikke ret mange, der ved. Men de ved alle sammen, hvad træneren hedder. Sådan er det faktisk ikke i Danmark. Altså, de kender langt de fleste sportsdirektører. Og det er der en grund til.
Sandt nok. I forhold til de der mange lag, det skal jo ikke være sådan et opslagsværk af gode råd, men alligevel. Jeg har i hvert fald altid selv ønsket, og har også opfordret andre trænere, jeg kender, at de skal sikre sig i deres kontrakt simpelthen, at de har foretræde på bestyrelsesmødet. Det kan godt være, at man ikke skal være med i hele bestyrelsesmødet. Hvorfor skulle man i øvrigt også det? Men at man har en chance for, for det første at tage imod, både hvis det skulle være sådan ros en gang imellem, eller ofte kritikken direkte, og den ikke skal gå igennem et filter af andre mennesker, som måske undervejs skal til at passe lidt på sig selv. At man også selv kan få foretræde for bestyrelsen. Hvad er dine tanker om det, med de der mange lag, du lige gjorde opmærksom på før?
Jamen, jeg er helt enig. Altså, jeg kender de fleste af sportsdirektører i Danmark, og der er ikke nogen af dem, som ikke kan deres job. Det er slet ikke det, jeg prøver at sige. Men der sker jo ikke noget ved for sportsdirektøren at lade cheftræneren sidde med ved bestyrelsesmødet i den del af mødet, der er relevant for ham. Og jeg har aldrig været ude for, at det ikke både er bestyrelse og direktion og cheftræner, der får noget godt ud af det, når de sidder der alle sammen. Det sker jo ikke noget ved, at man er enig eller uenig om nogle ting. Bare man er enig om, hvad man er uenig om. Og det har du ikke mulighed for, hvis ikke du sidder sammen med dem. Så igen, ligesom med spillermøder og alt muligt andet, altså, jeg synes, det er en god vane at have sådan nogle møder med jævne mellemrum, som det ikke kun er møder, når det ikke går så godt. Så er det jo det, det bliver kaldt, nemlig krisemøde. Så det synes jeg, der er en rigtig god idé, at man har en direkte tilgang til det. Og ja, det var tiden var en anden, men jeg opfordrer meget ofte bestyrelsesmedlemmer til at tage med på træningslejr, når vi er på træningslejr. Og hvorfor det? Fordi så kunne de se, hvad der skete, og de kunne frit tale med alle i de rammer, vi nu har aftalt. Og det var så også, som træner, min tilgang til at kunne tale med dem og informere dem om, hvad der skete. Og det må vel være altid en styrke, at man ved noget om noget.
Ja, og vel i sagtens, hvis man i øvrigt tror, man laver et godt stykke arbejde, også en større tryghed, hvis man kan tale om det. For træneren, at de reelt ved, hvad de kan forvente, i stedet for at have deres egen opbygget fantasi om, hvad der nok foregår.
Og det handler også om, Troels, at bestyrelser er der jo som det hedder, nemlig bestyrelser, og derfor har de jo forskellige professionelle kompetencer. Men det er jo ikke altid, deres spidskompetence er fodbold. Det er jo derfor, træneren han er træner. Og derfor synes jeg, at det er helt fair, at han får nogle spørgsmål direkte fra bestyrelsen. Og det er så pointen, det er jo bedre at få på et møde, end det er at få gennem pressen eller alt muligt andet. Eller gennem et filter, for så vidt.
Der vil jeg så, og det nu øser jeg ud af egen erfaring, det er egentlig ikke et interview med Troels her, men når vi snakker om det her, så kommer jeg i tanke om, at som træner har jeg jo selv så mange bestyrelsesmøder, og når man som træner i øvrigt går rundt, og næsten altid skal være klar, parat, svar, og den, der er forberedt, når træningen nærmer sig, og den, der til sidst skal kunne give svaret på, hvem der skal spille, altså i det hele taget løber rundt, og er meget tit sidste ord i en lang sætning, så kan man nemt komme til at være en beslutter, eller en, der mener, man har ret. Det kan være, det kun er karakteristisk, det kan for mig, ikke for dig, men og jeg, et af mine bedste råd, jeg nogensinde har fået, fik jeg af derværende formand i FB i Esbjerg, Jørgen Jensen, der efter et bestyrelsesmøde, hvor jeg igen havde fortalt om, hvad jeg nu synes, kom til mig og sagde, prøv nu at høre, Troels, vi vil altså også gerne have ret en gang imellem. og jeg synes, det var det klogeste, man kunne sige, fordi jamen, det kan da godt være, at du er så overvist om det, du lige har set, men du ser jo kun det, din vinkel tillader dig. Og en gang imellem skal vi altså også lytte lidt som trænere. Hvordan ser du det i den disciplin, hvor man nu sidder med et kæmpestort team, nogle gange flere mennesker omkring sig i staben, end man har af spillere på banen. Netop det at kunne lytte, hvordan opfatter du den egenskab?
Jamen det er jo vigtigt, og så skal man jo bare erkende, at når trafikken er tæt, og musikken spiller højt, så skal du tage beslutninger lynhurtigt, ikke? Men altså, man bliver forhåbentlig ikke dummere ved at lytte til andre mennesker. Og jeg kan huske, da i starten, da jeg trænede OB, det var den gang, hvor man var på halvtid, så det officielt, og den anden halvtid, der var jeg skolelærer. Og der synes jeg godt nok, de to gange, vi tabte om søndagen, at det var hårdt at komme på lærevalg mandag morgen, fordi der fik jeg råt for usødet, hvad de mente om den fodboldkamp. Men det er jo egentlig meget sundt at skulle møde dem, der har set og betalt for det. Og det privilegium har træner jo ikke i dag, fordi der tager de hjemmefra, og så tager de til omklædningsrum, og så diskuterer de med deres nærmeste, og så går de ud og gør det. Jeg siger ikke, der er noget forkert i det, men man har jo godt af at skulle forklare, i stedet for kun at forsvare, altså forklare, hvad var det, der skete, og der får man nogle gange et modspil, som gør, at man ser lidt anderledes på det. Man har i hvert fald en man får ind under huden, hvad de mener om det derude. Så det er jo altid en god idé at lytte til andre mennesker. Og der er også nogle dilemmaer ved dem, du skal lytte til. Er det din assistent selvfølgelig? Er det det? Er det din sportschef? Ja, men er han chef på den måde? Det kommer nok an på, hvem han er og hvilke kompetencer han har. Så man sidder jo, at the end of the day, så sidder man alene i den stilling. Det må man bare sige. Og for øvrigt synes jeg i dag, det må være hammersvært med alle de specialister at skulle lede dem. Fordi hvis du skal gøre 100%, hvad målmandstræneren synes, og den fysiske træner synes, så er der jo ikke plads til meget mere i træning. Og de skal for øvrigt også være lidt specielle og have for meget i en hel masse, man ikke får lov til det hele. Så det er, hvis ikke man kan tale med dem og få dem til at forstå meningen, så tror jeg, det bliver svært for alle parter.
Ja, og det er vel der, hvor de store træner, de skiller sig fra de andre, så man kan faktisk få fortalt ideen så tydeligt, så de andre kan gå ud hver for sig og repræsentere den. Nu har du haft meget udsyn igennem, jeg vil sagtens alle årene, men især i den tid, hvor du har siddet med træneruddannelsen og har haft siddet i nogle af de store UEFA-udvalg, hvor du også er med til at forme den internationale tilgang til træneruddannelse. Hvilke perspektiver har det givet med? Det, jeg egentlig spørger ind til, det er, hvad er det, vi ikke gør i Danmark, som man har brug for at kunne i nogle af de andre ligaer?
Jeg synes, jeg oplever, at vi i Danmark får kæmpe stor respekt for, hvad vi gør, og alle er helt vildt imponeret over, at et land af den størrelse kan nå de resultater, vi gør. Så egentlig klarer vi os jo rigtig godt. Vi er jo bare ramt af det, der sker for et land, der har vundet EM en eneste gang. At når man prøver det, så bliver alt andet målt op mod det. Og det er hele tiden til debat i Danmark, at ja, det kan godt være, at vi vandt EM dengang, men der på andre tidspunkter, der har vi faktisk spillet smukkere. Så der er jo hele tiden den der debat. Skal man spille smukt, eller skal man spille for at vinde, eller kan man begge dele, osv.
Men den er vel også international. Den er vel i Holland i særdeleshed og andre steder også.
Ja, men Holland har jo så også valgt ikke at være med ved de sidste to slutrunder, skal vi huske. Ikke? Så alt har en omkostning. Det, jeg synes, jeg kan se sådan internationalt, det er, at det hele går jo i bølger, eller op og ned, eller hvad du kalder det. Ikke? Og da Tyskland ikke havde så godt et resultat i starten af 2000'erne, så laver de en ny strategi for det hele. Da England har haft nogle år uden gode resultater, så laver de en ny strategi for det hele. Og begge lande er jo igen med i den gode ende. Ikke? Spanien har været med i rigtig lang tid. Kan være lidt i tvivl, er de det mere på alle parametre. Men det er der ikke noget unaturligt i. Det går sådan lidt op og ned. Og så skal vi huske, i forhold til de store lande, så mangler vi jo én ting. Det er økonomi. Og der tror jeg faktisk, at det svarer til, at en klub i Superligaen, der godt ved, at de aldrig kommer i top 8 økonomisk, det vil også hul i hovedet at tro på, at de bliver mestre hvert år. Altså, der er jo, økonomi har jo et eller andet at sige, men heldigvis er fodbold også sådan indrettet, at man kan ikke kun vinde på grund af økonomi. Og det er jo charmen, siger de små hele tiden. Det er jo charmen ved det, at det giver jo ikke sig selv på den måde. Men det, jeg synes, der har været spændende, det er jo at se tendenser i spillet, hvad der sker, og tendenser, hvad gør man i uddannelse andre steder, og så har jeg også haft det privilegium, at ved at kende nogen i de lande, har jeg kunne bringe dem til Danmark, og sige noget fornuftigt på relevante tidspunkter, men så, der, Liverpool vinder Champions League, og hvad er der gør den gode året efter os, det er, jamen de ser på, hvordan vil de andre nu møde os, så vi er nødt til at ændre lidt igen, ikke? Så jeg siger lige nu, er konceptfodbold, det er ikke dødt, men det er ikke, hvad det var engang. Og engang, det er for 5 år siden, eller derfor. Altså i dag må du have som klub og som hold en plan A og en plan B og en plan C. Altså det kan ikke være dommerens skyld hver gang, eller modspillernes skyld hver gang. Altså man er nødt til at adapte og dreje. Men det er jo ikke det samme, som man ikke skal have en strategi for, hvordan man uddanner fodboldspillere. Det er noget helt andet. Så den skal man... Jeg tror, jeg vil sige meget kort, altså tendensen er, at det kan næsten ikke svare sig og skrive en bog om, hvordan man skal gøre. Fordi inden den ryger i trykken, så er den på vej til at være ændret igen. Så derfor skal man i dag vide en hel masse, og kunne en hel masse, og så navigere ud fra det.
Og det hele masse, det er, altså, det kan jo godt være helt uoverskueligt. Hvor skal man starte? Er det Er det vigtigst at kunne finde ud af, hvornår man laver gode strækøvelser? Nej, det er det nok ikke. Eller er det vigtigt at finde ud af, hvordan man kommunikerer internt og eksternt? Hvor vil du sige, at man skulle lægge sin... Det er godt nok et stort spørgsmål, Peter, men hvem skulle ellers kunne svare? Lægge sin største indsatser, hvis man skulle være en moderne toptræner. Hvor vil du bede dem starte?
Jamen, som toptræner, der skal du... Altså, hvis du vil have succes, skal du sørge for at have gode spillere. Så den enkleste måde er jo at tage hen til en klub, der har råd til og vil bruge penge på det. Det er jo for at sige det helt hårdt og brutalt, men det er ikke sikkert, det er så sjovt eller interessant måde at gøre det på. Så man vil jo gerne være med i en strategi, der peger i en eller anden retning, en måde at gøre tingene på i en eller anden retning. Men har corona ikke også vist os, at strategi gør det ikke alene? Der sker samtidig noget, vi ikke er helt herover, så er vi nødt til at indrette os. Og dem, der kan det, klarer sig nok lidt bedre end dem, der ikke kan. Så et højt fundament blandt spillere og trænere, det er en rigtig, rigtig god idé. Og det vil sige, det går jo aldrig af mode at være god til at sparke til bolden. Det går aldrig af mode at være god til at drible. Og alle de der individuelle færdigheder, de vil aldrig gå af mode. Men det svære i fodbold, det er at spille sammen. Også uden for banen. Så det er jo også nogle kompetencer, man skal have med sig. Men individuelle kompetencer, dem skal man jo have som første basis, og så skal man øve sig rigtig, rigtig meget på de relationelle. Og det skal man mere i dag, end man skulle for 15 år siden, fordi der, i OB for eksempel, altså det hold, der blev mester efter jeg forladt klubben, de 4-5 forsvarsspillere, de har stået sammen, som det så smukt hed, i mange, mange kampe. Men det var også inden Bosman kom. Altså nu skulle du skifte hele tiden. Så det stiller endnu højere grad til at kunne navigere i hvad der skal til for at kunne spille sammen, altså relationelle færdigheder. Så det er en god idé, at stadigvæk i ungdomsfodbold, at lægge vægt på individuelle kompetencer, og så synes jeg, man skal sige, hvis ikke man kan få de aller dygtigste individualister, som kun de store klubber kan købe, så skal man prøve at kigge rigtig meget på, at dem man køber, eller dem man fostrer, de er gode til at spille sammen. Kunne se, hvad de andre tænker, kunne indrette sig lynhurtigt efter det. Det tror jeg er vigtigt. Så det er jo så også en trænerkompetence på høj plan. Evnen til at se det, og evnen til at skabe rum, hvor det kan ske. Så i dag tror jeg, man skal se rigtig meget på, at man har de rigtige miljøer. De rigtige miljøer i ungdomsfodbold, og de rigtige miljøer omkring et første hold.
Ja, og hvordan delen laver man et miljø? Altså, fordi der er jo altid nogen, som hver for sig mener, at de har det rigtige miljø med sig, men det er ikke nødvendigvis det samme, som teammanden har. Hvordan laver man et godt miljø i et trænerteam eller en stab?
Jamen, det tror jeg kommer over tid, men det kommer jo i hvert fald, der er en hel masse, der falder tilbage på cheftræneren, og det er jo derfor, det er så vigtigt, at han ved, hvad retningen skal være, og er enig med klubben om, i hvert fald, hvor man starter, og hvor man gerne vil hen. Men det er jo lettere at bringe nye folk ind, hvis resten er klar over, hvad de skal, og hvad de lægger vægt på, og hvad er vores værdier. Der tales meget om værdier, men det er jo sådan helt, jeg tror ikke, det er svært at komme til Bayern München, som set, fordi der sidder en hel flok handhunde og fortæller dig, hvad du skal, hvis ikke træneren er der. Og det er jo en del af en klubånd, en klubfilosofi, og hvis man er i tvivl, kan man bare gå op i VIP-lokale, det har jeg prøvet. Der står de op, alle dem, der vandt for 20 år siden. Så hvis ikke de kan huske, ned i omklædningsrummet, så skal de nok minde dem om det. Ikke? Så det er sådan noget, det er jo DNA, der er i en klub, kan man sige.
Ja, det er det. Og jeg kan sige, nu har jeg jo været på rundtur i mange af de bedste danske klubber. Altså, i tidligere tider, da jeg startede som træner, og du var træner, der var Old Boys-afdelingen en ret stor betydning for en fodboldklub, fordi det var dem, som... Udover at I jo stadigvæk vi havde de bedste baner, og ikke kunne forstå, at når de var vokset 20 kilo, så ødelagde de faktisk banerne mere, end de nogensinde har gjort. Men det var også dem, som mente, de havde svaret på, hvordan man burde have gjort det, som man gjorde det engang. Så de var engang en stor interessant. Nu er det jo sponsorerne, der er de egentlig kontinuitetsbærer i mange klubber. Det er ikke ualmindeligt, at man ser en sponsor for 25 eller 30 års jubilæum, men du ser aldrig, hverken på bestyrelsesniveau, trænerniveau, eller slet ikke selvfølgelig spillerniveau, nogen der er der bare halvt så lang tid. Og derfor så det der VIP-lokale, du snakker om, der er godt nok også mange, som på forhånd har beskrevet, hvordan virkeligheden den burde være. Ja. Og det er en udfordring.
Ja, det er det. Og jeg kan også huske, at i AGF på et tidspunkt, det gik spillerne veje på, og veje voldsomt på, at der hele tiden var nogen, der mindede os om, hvordan det har været en gang. så kunne jeg så sige, mener I i dag spille i anden division? Nej, det var ikke lige det, de mente. Det var noget andet. Det var nogle af de pokaler. Så siger jeg, det var det mest atletikafdeling, er det ikke det? Og så kunne vi blive ved på den måde. Men jeg må sige, at det gode råd, vi gav hinanden spillerne, er, at det var at sørge for at vinde pokal. Så er det ligesom over. Så har vi også bidraget til at skabe det.
Og det gjorde
jeg var, ja, det gjorde så. Jeg var i Liverpool for i år til en Champions League-kamp derovre. Og der støder man jo ind i nogle af de der tidligere koryfæer, fordi de er det, der i dag hedder ambassadører. Så de står jo i nogle af VIP-rummene og siger goddag og byder velkommen. Og næste dag, der bidrager de med deres viden på alle de lokale radiostationer der. Så det var lidt spændende for mig at se, at når Liverpool vandt, så fulgte de intenst, hvad Klopp han sagde på pressemødet, og så havde de noget til udgangspunkt i dagen efter. Og der slog det mig igen, at Klopp havde jo fået den rigtig gode idé, bare at vinde og vinde og vinde. Det var en rigtig god idé, for så er han er over alle problemer der, ikke? Men det rokker jo ikke ved, at han også er god til at tage kulturen til sig, og god til at tale med de mennesker, og lade dem vide, at de betyder noget, for det gør de jo. Det er jo bedre, at de er konstruktive end destruktive. Så det er endnu en træneropgave at være i en eller anden form for kontakt med alle de der tidligere spillere, som, hvor nogle af dem er helt ufattelig kloge så mange år efter. Det er jo en anden måde at holde ro på eller skabe retning på.
Jeg synes, det du er inde på, eller som måske også kunne ligge i forlængelse af det, du siger omkring Klopp og Liverpool, det er, altså udover at han er jo uomtvisteligt en dygtig træner, den bevis både i Mainz og i Dortmund, og selvfølgelig at det er jo en god garanti for, at det skal gå godt, men det at gøre sig umage, og det forestiller jeg mig, han har gjort, med at finde en klub, hvor samhørighed, men hvor synergien, sammenhængskraften er så udtalt, fordi han jo i sin person og sin måde at gå til spil og til mennesker på, som jeg kender Liverpool, matcher den en til en. Og det at være så omhyggelig med at finde det rigtige miljø, det er jo ikke alle, der selvfølgelig har den mulighed, fordi de er så attraktive som træner, men det er heller ikke alle, der har den tålmodighed. Altså jeg kan da sige for alle vedkommende, jeg har sagt ja til nogle jobs nogle gange, som mere var fordi, nu passede det så godt ind i alle mulige andre ting, end at det var nødvendigvis, fordi jeg kunne se en samklang mellem det, som jeg var, og den klub egentlig skulle være. Den betydning må være helt uvurderlig vigtig at kunne håndtere det, eller finde ud af det. Jamen, er det det, du kalder timing?
Jo, det er timing, men den skal man også være heldig for, at den klub lige er der, når man har lyst til det. Men ja, det er helt rigtigt, at hvis man kender sig selv godt, så har man også en større chance til at være lidt mere klar i spyttet på, hvad det er, man kommer med. Og så har den klub også en større chance for at sige, at det er jo præcis det, vi vil have, eller det er præcis det, vi ikke vil have. Men jeg synes, han fremstår for mig, som det han er. Du ser, hvad du får. Altså, der er ikke nogen filtre på, og han smiler sig på den måde, han gør, og tillader sig også at være direkte, når det er nødvendigt. Og er faktisk ikke bange for at sige noget på hele klubbens vegne. Den kamp, vi gennemførte der, det er flot. Det var ikke godt. Og folk tror på ham, når han siger det. Og der skal man så huske, første gang man lyver, hvis man kunne finde på det, så er det jo også alt for let at overskue eller gennemskue. Så han er bare den, man ser og har den karisma, der skal til. Og det er jo fordi, han på den gode måde hviler i sig selv. Og derfor får han jo også lov til næsten at være lige med klubben. Altså det er han jo. Altså, hvad hedder direktøren i Liverpool? Det ved jeg ikke.
Nej.
Hvad hedder formanden? Det ved jeg ikke. Altså, det kendetegner jo også nogle klubber. Altså hvis, det er ikke ondt sagt, fordi formanden er sikkert helt fantastiske, men jo bedre du kender en formand i en klub, så kan du næsten også begynde at sige, hvem er nu, der træner? Altså det, jeg tror, FCK engang sagde på den måde, at det var da Holmstrøm var den fantastiske mand, og Donø lige så fantastisk. Det var ikke altid let at være træner, fordi på det tidspunkt kunne man kun spille i stereo, og så det duer ikke med tre højtalere. Så det er jo en form for, det er jo en form for selvindsigt, der er, ikke? Og der er nogle klubber, der også går efter at få en træner, der er højtaler, fordi så er der andre, der slipper for det. Så det er jo også et spil, man skal vide, hvad er det, I forventer af mig som træner. Så derfor det er virkelig ikke nogen let opgave at lave det rigtige mix mellem den rigtige træner og den rigtige klub. Det der så kan undre mig, det er, at nogle gange kan de bruge rigtig lang tid på at ansætte en træner og være seriøs omkring det. Men når det så ikke går, kan de alligevel finde en afløser hen over natten. Altså. Og det ved jeg godt, sådan er det. Jeg er ikke imod trænerfyringer, det er jeg ikke. Nogen gange kan de være okay, og man kan miste omklædningsrum og alt det her. men det er meget svært at lave en strategi, som man kan fuldføre fuldstændig i fodbold, hvis ikke man vælger at vinde alle kampene, fordi der er alle de der påvirkningsfaktorer, som gør det noget irrationelt samtidig.
Vi har været inde på en del af de ting, som du anfører som vigtigt, meget vigtigt, er helt afgørende faktisk, for at kunne være en dygtig toptræner nu om dagen. Og vi er også lidt kommet ind på nogle af de ting, man skal i hvert fald ikke råde sig ud i. Og en af dem, det er at tabe mange kampe. Og den anden ting, du nævnte før, det var, hvis man gav sig i lag med at lyve. Altså, det kan du måske gøre en gang, og så er du derefter fuldstændig demonteret som leder, hvis du bliver taget i noget så sørgeligt som det. Har du andre ting, hvor du går og tænker, der er nogle advarselslamper, der må du bare aldrig gå hen, hvis du skal have en chance for at fungere? Altså, der er tusind ting, du kan, man kan jo gøre listen så langt, man vil, men er der noget, der falder dig i øjnene?
Jeg har altid haft det syn, man skal ikke sige, hvad man ikke skal, men altså, jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, det der med, at man overfor alle parter er ærlig. Og så skal jeg så sige, men man skal heller ikke rute med ærligheden. Det vil sige, der er jo nogle ting, du ved som træner internt fra klubben, som man ikke kan sige. Det er jo ikke det samme som, at man lyver, men det er jo så andre, der skal sige sådan nogle ting. Men jeg synes bare, det er, jeg kan man sige, jeg har aldrig bevidst løjet over for nogen, og jeg synes, det er det dummeste, man kan, fordi man mister alt, simpelthen. Men man skal godt tænke sig rigtig godt om, og det er jo også det, jeg synes, at talentfulde trænere kan, det er jo at udtale sig både med indhold og med intelligens i det omfang, man nu kan, og det gør man altså bedst ved også at forberede. Så jeg siger, prepare, prepare, prepare. Det gælder også det, man siger, lige så høj grad, som det gælder det, man skal lave udtræningsbanen.
Ja, det er en udfordring også, hvis du skal stå til rådighed hele tiden og klar parat svar på næsten, hvor du ellers bevæger dig. Altså, om det så er i mixzone, eller det er i trænerrummet, eller det er nede hos bageren, eller i lærerværelse, som det var for dig, da du startede som træner.
Men jeg tror godt, jeg vil sige det, Troels, jeg tror, hvis det var nu, så jeg tror, det er helt legalt som træner. Også apropos det, din tidligere formand i Esbjerg sagde, at man har lov til som træner nogle gange at sige til en journalist, det var sgu da et godt spørgsmål. Det skal jeg lige tænke over til i morgen. Fordi det er det privilegium, du har en gang imellem kunne sige, det har jeg faktisk ikke tænkt så meget over, det vil jeg godt lige tænke over. Der har man jo ikke som cheftræner samme ret, som man har som minister i det her land, hvor man bare kan lade være med at udtale sig, og så sige, at man ikke kan træffes eller et eller andet. Den går ikke i fodbold. Den går stadigvæk ikke i fodbold. Så derfor synes jeg også, at man har lov til ikke bare at udtale sig om alt. Jeg valgte selv for mange, mange, mange år siden, da der var noget valg til EU, måske helt tilbage til det, der hed EF, det tror jeg ikke huske, i Aarhus, der, hvor de ringede til mig og sagde, vi er ved at ringe rundt til nogle af de kendte, hvad de stemmer til EU. Så sagde jeg, så ring til dem. Og det var lidt signal for mig, at det kan godt være, at de synes, det var interessant at vide, hvad jeg stemte, men prøv, det kommer jo ikke vores tilskuere og fans og alt muligt andet ved, hvad jeg synes. Men det har vi været lidt inde på. Jeg tror nok, verden har ændret sig lidt der, at der er nogen, der synes, de er berettiget til at sige alt om alting. Og det kan vi så være enige eller uenige.
Og så samtidig så er der nogen, der mener, at man skal give mere af sig selv. Men det er måske ikke lige på stemmesedlen.
Nej, jeg synes jo, at det man skal give noget af, det er noget af det, man har en forudsætning for at være dygtig til. Alt det rundt omkring spillet og så videre. Men hvad man lige synes om det ene eller det andet, det synes jeg nogle gange, man har lov til at lade være med at udtale sig om. Men det er bare mig, der synes det.
Og det er ikke så tosset at have en mening om det heller.
Nej.
Ja, Peter, jeg lovede mig selv at lufte for dig, at vi skulle lige nå også, ikke, jeg skal ikke noget andet lige nu, men inden formatet bliver for langt, at runde det med danske træners niveau sammenlignet med resten af Europa, herunder hvorfor vi nu endelig er begyndt at få danske træner ud i Europa, og faktisk med mere succes, end vi tidligere har set. Jeg ved, tidligere der bruges man tit de danske spillere for at være omstillingsklar, når de kommer ud og spiller i forskellige ligaer. Nu hører jeg lidt det samme omkring nogle af vores trænere. Hvad tænker du om den udvikling, der er gået fra, at vi kun havde Michael Laudrup, og så er til en enkelt i det sydligste Sverige, og nu faktisk har flere trænere, der klarer sig, både i Europa og Fjernøsten?
Jamen, jeg tror, det hænger sammen med en længere proces, vi har været igennem. For det første, så skal man, der skal være nogen, der ligesom slår hul, og som viser, at danske trænere godt kan. Og for, nu nævner du Michael Laudrup. I virkeligheden synes jeg, han lavede en fremragende bedrift de steder, han var. Ja. Set ud fra, hvilke hold han havde. Ikke? Og måske det har været millimeter fra, at han har fået andre store jobs. Men heldigvis kan vi sige, at vi på andre lederkanter har haft muligheden for at få nogen afsted. Og det er, vi har faktisk de sidste 5-7 år haft konstant 10-15 mand afsted i større jobs i udlandet. Men det handler også om, at den generation, der er, har i højere grad måske været klar til at tage afsted, uden alt for mange forbehold. At måske nogle af dem også tidligere har været afsted som spillere, og derfor har familien vant til, at man kan godt tage afsted, uden der sker noget ved det. Måske det også har noget at gøre med, at verden indtil corona kom, havde åbnet sig endnu mere. Så svært var det heller ikke at være træner i Belgien, og så en gang imellem komme hjem osv. Men først og fremmest handler det om en indstilling til tingene. Og det er klart, hvis man lige tager et billede af, at når Jes Torup har klaret sig rigtig fint, hvor han var, at Thomas Frank klarede sig rigtig flot, hvor han er, at Johan Lange skal afsted nu i ikke lige en trænerstilling, men andre stillinger. Og vi har faktisk haft mange rundt omkring. Så tror jeg, at der er stort håb. Der er stort håb rundt omkring. Og jeg kan høre på mine kolleger i udlandet, at de er der opmærksom på, at danske træner er gode. Så jeg tror meget, det ligger på træneren, og så er der også kommet en ny dimension ind. Jeg tror, at det er jo ikke nok, at du er en dygtig træner. På en eller anden måde skal der også gøres opmærksom på dig, og du skal selv være lidt opsøgende. Nogle har en agent, andre har andre måder at komme afsted på, fordi ja, jeg har nogle gange sagt, at hvis du vil have en liter mælk, hjælper jo ikke at sætte dig på en skammel og vente på, at der kommer en ko forbi. Man er nødt til at gøre et eller andet, ikke? Og det, der tror jeg, at danske træner nu er langt bedre. Det er faktisk noget af det, vi også har på programmet på Pro nu, det er at interviewe nogle af dem, der har været afsted på de samlinger, og så ligesom få nogle bidrag for dem til, hvad der har været svært, og hvordan de kom afsted, og hvad der så gjorde, at de tog hjem igen. Så den erfaring, at danske trænere også gode til at give videre, det er for øvrigt noget, jeg er stolt af i den danske trænerstand, det er, at det er næsten aldrig sket, at jeg har ringet til en og sagt, gider du ikke at komme til det og det arrangement og fortælle om det og det. Næsten alle stiller op uden betingelser, og det er jo fordi, de selv har oplevet en gang, at der var nogen, der gjorde det til dem. Så det synes jeg er en rigtig god kultur, vi har der.
Hvis du kigger, jeg hørte engang en klog mand, lige ved at tro, det var dig, sige, hvis du kan forestille dig i morgen, så kan du eje den. Og hvis du skulle prøve at kigge rundt om hjørnet, velvidende, at lige om lidt, så er det Kenneth Heiner Møller, der skal gå rundt om hjørnet med de danske trænere. Hvis du skal kigge rundt om hjørnet, hvad ser du dukke op derude for trænerne i topfodbold, hvad enten det er dansk eller internationalt topfodbold, som kan være det næste store, man skal kunne? Har du en idé om det allerede nu?
Jamen, jeg tror, det er jo det, der sådan kan samle det vi har snakket om nu i den sidste times tid. Altså, jeg tror stadigvæk, altså fundamentet, det er jo fodbold, så man skal virkelig følge med i, hvad der rører sig, hvad der sker i international fodbold. Og det er livstidsstudium, for at sige det. Og det tror jeg, man bliver skarper på, også at diskutere med andre. Og så kommer jeg til det næste, der er vigtigt, det er at lave de gode miljøer, de fede miljøer, hvor man alle sammen bliver dygtigere. Alle kommer ind som meget dygtige, men går derfra som endnu dygtigere. Det er sjældent, der er nogen, der er meget dygtige helt alene. Så det tror jeg også er vigtigt at få skubbet diskussioner og observationer afsted der. Og så den sidste ting, du siger her, altså følg med i, hvordan unge mennesker, det vil sige spillere, tænker i dag. Det er ikke det samme som i går, og det er heller ikke det samme som i morgen. Så følg med i den udvikling. Og der tror jeg i virkeligheden, at det er klogt at se på andre ting end lige fodbold. Det kunne godt være, at man kunne få en idé andre steder fra, ved at følge med i, hvad der sker i samfundet i det hele taget. Og så de rigtig dygtige, de kan jo sige, hvad er der sker om 3 år, hvad er der sker om 5 år. Så bliver man godt nok dygtig, hvis man kan alt det.
Og der kan jeg så sige til alle dem, der gerne vil være dygtige trænere, det er at udvikle en opmærksomhed på, hvad unge mennesker, de helt unge, både børn og dem, der bliver fodboldspillere lige om lidt, hvad de går og laver. De er meget velkommen til at komme i praktik hjemme med mig. Vi har 7 drenge, 1 pige, alle sammen unge mennesker, der er nok at lære. Meget af inspirationen kommer også uden for fodbold. Nu skal du til at have større afstand til fodbold, end du har haft, i hvert fald færre forpligtelser. Jeg håber, du kommer til at nyde både dine børnebørn og dine børn og din tid, Peter. Og jeg har nydt den tid, du har delt her med mig og de lyttere, der har fulgt med. Tusind tak skal du have.
Tak, og i lige måde.
Og til jer, der lytter med, også tak for at have valgt det. Jeg tænker, at hvis man har fulgt med i de guldkorn, der er kommet fra Peter Rudbæk her, så er man parat til at lytte igen. Og det gør vi tirsdag efter tirsdag, så på genhør.